farci.
Хочеться порадити почитати українську літературу як не просто щось нормальне, а щось дуже високе. Тому що насправді українська література вона дуже, дуже і дуже духовна. І сьогодні ми з вами почнемо її обговорювати з самого початку. А починається вона, як ви думаєте, коли? Коли починається українська література? Ну, я буду пробувати. Я попробую. Починається українська література. Ні, ну ви не мислите так вже зовсім метафорично, так? Давайте помислимо хронологічно.
Так, з нуля там до 90 до 100 улюблені вірші. Починається література.
Все правильно, правильно, правильно.
Дитина бачить книжку, дитина бачить написане. І чує, як воно...
Правильно, ну це суб'єктивно в нашому житті, правильно? Література починається, коли ми... Ще коли жінка вагітна, так, і починає читати казочки, от вона і починається література із ними. А об'єктивно, хронологічно, як ви думаєте, де...
Українська література?
Українська література, де вона почалася?
Ну, ще з Київської Росії.
Правильно, із середньовіччя. І що, я вас не буду дуже лякати, але сьогодні ми з вами поговоримо про середньовіччя. Дуже-дуже-дуже було, поділюся з вами своїми переживаннями, мені було дуже страшно, коли я прийшла на перший курс, і бажаючи побачити сама не знаю чого, а тут ми бачимо давню українську літературу, література середньовіччя, якісь там екзистенційні аспекти літератури середньовіччя. І ми просто не знали, що робити, там читати «Києво-Печерський Патерик».
А мені здається, що література українська, вона ще почалася з ведичних часів.
Ви думаєте, що там була Україна?
Так, вже тоді вже була література. Ведичні писання, які були на території України, вже це були священні писання.
Це... ви праві в тому, що... Це дуже дискусійно. У нас була навіть конференція, коли ми це обговорювали питання, і все-таки схильні вважати, що це ще не література. Там, де черти і ризи, так, це ще не література. А література, ми з вами сьогодні зрозуміємо, чому вона починається там, де починається образність.
Велесова книга, вона була дохристиянська.
А Велесова книга, вона була?
Була.
А ви вірите? Ну, це теж дискусійне питання.
Написано, тексти є.
Ну, чи вона була тоді, коли ми вважаємо, що вона була, чи її вже переписали, так? Про автентичність.
От... А її Велесову книгу, це просто так назвали її, чи це та Велесова книга, чи вже оброблена, якось перероблена?
Ну, тексти там ще ті.
Ну, розумієте, є питання, чи вона автентична Велесова книга.
Потім вже йде адаптація сучасна.
Звичайно, що адаптація сучасна, тому що якщо ви візьмете будь-який оригінал в руки тексту, але для цього вам потрібно піти в бібліотеку Вернадського із дозволом, його на перший отак от неозброєним оком, ви його ніколи не прочитаєте. Воно дуже, дуже страшне і дуже складне, але дуже, ну, коли ви до цього привикнете, то досить приємно. А Велесової книги ж оригіналу то немає. Велесової книги оригіналу немає, так? Є копія. І от це дуже дискусійно, тому що одні досить авторитетні вчені стоять на тих позиціях, що вона була, а інші кажуть, а де докази, що вона була і що її не переписали.
А що нам дає те, що ми, якщо ми приймаємо це, ми приймаємо, скажімо так, якщо ми якось таким чином доведемо, що Велесова книга, це там вже якийсь зразок літератури, коли реально, мабуть, суспільство, суспільство,
ну, я не можу сказати, що довели свої книги, що нам це дає. Я просто вела до того, що література починається в середньовіччі. Що ми деколи вважаємо, що оці життя... Я вважаю, наприклад, що література починається там, де починається з Києво-Печерського Патерика. Для мене Києво-Печерський Патерик – це перший текст, це наш фундамент нашої української літератури. І на ньому будуються всі стіни, кожен камінчик, який закладає кожен письменник. Все на Києво-Печерському патерику. А Києво-Печерський патерик, ми сьогодні з вами розуміємо, він весь на Біблії. Ну, десь так. А на рахунок Велесової книги, там більше... Це питання більше стосується культури. Навіть не самої літератури образності, а культури. От. Ну, а розпочати нашу лекцію, мені б хотілося одним із моїх улюблених віршів, яким писала Ліна Костенко. Ми колись з вами його теж розглянемо і... А, до речі, про структуру нашого курсу. Якщо раптом вам сподобається, ви захочете прийти ще раз, можете подивитись на сайті, там, де є розклад занять для батьків. Я дала приблизний. У нас не може бути багато лекцій, бо що ж англійська в діток. І десь приблизно плануємо раз на місяць, що ми будемо збиратися обговорювати. І на сайті я дала такий... приблизний перелік тем, які би ми з вами хотіли обговорити. Ну, там ви його зможете переглянути. Ну, в тому числі, і останній, мені би хотілося, щоб, якщо це вас зацікавить, все-таки, щоб ми обрали для себе якийсь із текстів і поговорили про нього. Ну, це зробили такий собі невеличкий семінар. От. Пізніше ми будемо говорити з вами поезію і, власне, одним віршем. Тобто однією поезією все-таки, бо тут є різниця, я би хотіла почати. Написала її Ліна Костенко. Ісус Христос розп'ятий був не раз. Там, на Голгофі, це було уперше. Умер від смерті, може, одобраз, і за життям не пожалів умерши. А потім розп'яли на полотні, у мармурі, і в гіпсі, і в граніті, а потім розп'яли його в мені, і розп'яли на цілім білім світі. І тіло з'їли, кров'ю запили, ще рік, чи два, чи десять, чи до віку, і продавали образ з-під поли, і не дають умерти чоловіку. Куди піду? Куди тепер піду? Де на землі земля обітована? Казарми в Гефсиманському саду, і всі народи, як розкрита рана. Як писала сама ж таки Ліна Костенко, так, страшні слова, коли вони мовчать. Ну, досить страшні слова, але що, яку таку основну ідею ми беремо? Так? Ісус Христос розп'ятий був не раз. Мало того, що ми його кожного дня розпинаємо своїм непослухом і своїми гріхами, так що ми і оці страждання так ми зображуємо в мармурі, в гіпсі, в граніті і в тексті. От ми підходимо з вами ближче до тексту. Чим ми з вами тут будемо займатися, коли будемо зустрічатися? Займатися ми з вами будемо тлумаченнями тексту. Є така наука, яка займається тлумаченням тексту. Я думаю, що вам вона відома, називається вона герменевтика. Відома? Герменевтика. Це така галузь філософії. Ну, в принципі, вона досить поширена зараз, тому що герменевтику... ліплять до всього. Герменевтика цього, герменевтика медицини, герменевтика літератури, герменевтика всього-всього. А насправді герменевтика – це мистецтво тлумачити. Що ми з вами будемо тлумачити? Тлумачити ми будемо текст. От для чого? Ми з вами так навчаємо наших діток в школі. Вони, до речі, уривки з Києво-Печерського Патерика вчаться. Ми навчаємо діток, так? І ми навчаємо їх дуже і дуже неправильно, і потім виростають оці стереотипи про бідну і нещасну українську літературу. А ми будемо вибирати із вами такі основні аспекти, як сам текст, отак от як отець Єфрем намалював Бога, от, і постать Бога Отця, і постать Бога Сина, і постать Бога Духа. Так і ми з вами будемо, препарувати текст, ми його будемо просто розчленяти, розрізати і розбирати. В тексті будемо бачити автора, обов'язково в тексті буде образ. Навіть образ, не просто сама постать, а образ автора, буде сам текст, тобто там персонажі, події, герої, і буде читач. Тобто те, який текст, залежить від нас з вами. Так, як ми його сприйняли і ми його прочитали. І в герменевтиці ця ідея називається герменевтичним трикутником. Автор, текст, читач. І будуть ходити стрілочки від автора до текста, від текста до читача, і так буде відбуватися розуміння. Ну, і ще є таке поняття гарне, як герменевтичне коло. Тобто, чим більше ми задумуємось, чим ми проходимо раз коло, ми прочитали текст, другий раз ми його зрозуміли, третій раз ми доклали щось своє, і так кожен раз, кожне коло буде нам давати якесь розуміння. Ну, і для чого нам, в принципі, ми таке вдаємося? першим герменевтом був Фома Аквінський. І перше це поширилося в теології. І є така галузь, як біблійна герменевтика. Ми її не торкаємось, тому що я не маю ніякого права займатися біблійною герменевтикою. Що вона називається екзегетика? Це все роблять у цій церкві. Це, ну, тут ми з вами цим займатися не будемо. Отже, почнемо з вами тоді говорити про середньовіччя. Хто ж така середньовічна людина? З чого ми її можемо уявити? В принципі, якщо на те пішло, то ні з чого, тому що не лишилося ні записів, так, ні сторінок в соціальних мережах, нічого, окрім текстів. І знову ж таки, ми оцю людину ми вичленяємо із тексту. Я пригадую, коли на питання, хто така середньовічна людина, я пригадую, коли у нас була старослов'янська мова, і от у нас відбувається семінар, ми читаємо тексти, і мене запитує викладач, я читаю. Ну, щось, наприклад, тут такое. Чоловік ніякий має два сина, і речі мені син. І викладач стоїть і каже, постійте, людині з 9 століття нема куди поспішати. І от в цьому, це був такий жарт з її сторони, але в цьому для мене заклалася якась от така концепція. Справді, от людина з 9 століття, хто ця людина? Немає ще якихось там нерозвинена інфраструктура. І ми з одного боку вибираємо цю людину із тексту, так? Але ж ми не можемо стверджувати, що кожна людина так була. Тексти які? Тексти сакральні, тому що вони писалися, переписувалися, спочатку перекладалися сакральні тексти, потім уже писалися наші життя. Ну, але це принаймні людина ідеальна. Те, про що потім скаже Ніцше, так? Концепція надлюдини, ідеальної людини. От ми розглянемо таку ідеальну людину. Тобто це не буде людина пересічна, так, яка обробляла свою землю, тому що про них просто не писалося, і ми просто не можемо мати. Є така дослідниця Тетяна Відєніна. Вона пише дуже гарно, що найчастотнішими словами в текстах середньовічних були слова на позначення людини. Людина, чоловік і слуга. Як не дивно, що слуга позначає людину. Те, про що ми з вами говоримо, де рабство, де послуг, і от оця слуга – це просто людина. А чому? Тому що людина – слуга Божий. І поза Богом людина себе в середньовіччі просто не мислить. І друга група слів, от перша група, найчастотніші так, слова – це на позначення людини. І друга група слів – це на позначення людини, яка молиться. Тут були священнослужителі і різні названня самітників. Тобто над усім цим ми беремо і так людину ідеальну, і над усім цим стоїть людина ідеальна самітник. Ми про це поговоримо в кінці лекції. Цікаво те, що в середньовічних текстах дуже багато абстрактної лексики. Так як і людина індивідуально, так наші дітки вони починають пізнавати світ із предметності, а потім ми вже мислимо абстрактно. Ну, хтось, на жаль, і там під кінець життя на схилі літві все одно не мислить абстрактно, але ну, зрештою так. І середньовічний текст, в нього абстрактність просто перевищує все. Ну, якщо ми виберемо з вами із наших текстів, то так ми можемо скласти для себе, що приблизно світогляд середньовічної людини був, визначався в таких аспектах. Перший – це монотеїзм. Єдиний Бог, перші наші заповіді, так, 10 заповідей, і людина вірить в єдиного Бога і любить його, і поза цим себе не мислить. Другим таким важливим моментом була трансцендентність. Тобто, Бог є духовною сутністю, яка перебуває за межами цього світу. Людина усвідомлює себе як людину в тілі, в матерії. І тим не менше своїм матеріальним розумом людина прагне осягнути божественне. Опозиція – матеріальне, духовне, людське, божественне, але людина вже прагне її осягнути. Далі, людина вірить в те, що Бог творить світ із нічого. Природа і людина сама не має власної сутності, а має тільки сутність Божа. І головне завдання, яке для себе ставить людина, це спасіння душі. Ми пам'ятаємо Серафіма Саровського, пам'ятаєте цей його чудесний вислів, що спасіть саме тисячі около тебе спасуться. От середньовічна людина, власне, і ставить самоціль спасіння душі. І ідея рівності перед Богом і домінантою внутрішнього над зовнішнім. Так? Панує в людини середньовічне сприйняття абсолютно символічне. І зараз ми побачимо це з вами на прикладі Києво-Печерського Патріарха. Так, як я вже сказав, що це просто основа всіх основ і фундамент нашої літератури – Києво-Печерський Патріарх. Чому? Хто з вас був на екскурсії в Києво-Печерській лаврі? Були? Були, так. Що вам розповідали? Пам'ятаєте?
Вчора були там мужчини, в тому числі інвестор там в традиції.
Так, так.
Ось такі враження.
Ну, а які ваші?
Я нічого не розповідала ще. Ну, мама там дякала з того, що розповідала. Я ще була на ночі
розповідала. Я пам'ятаю, що виходила за експерсологом.
А туди зараз не пускають без, чи то може тільки в дальні?
Ми ходимо, як ви прожили на Паломі.
Ну так.
Ми ходимо в екскурсанти.
Отож, бо знаєте, що ми... Ну, але туди просто зараз, здається, не пускають без екскурсовода. Не знаю, ну, з очевидних причин, так?
Зараз пускають. Вони приходять.
Ні, саме в печери. В печери.
Пускаю.
Дальні і ближні.
Так, там немає екскурсії вже.
Ну, може, значить так.
Це там, де музеї, то там, мабуть, є екскурсії. А отут, де печери, зараз екскурсії.
Там вже вход плавний, тоді з білетиком ждуть, там поки всі зберуться.
Мені трапилось ще ходити.
А якщо в бібліотеку можна платити, а потім?
Ну, чесно кажучи, в мене таке відчуття, бо тоді не пускали без екскурсовода в печери, я не знаю, чи боялись, що загубимось, чи... Одна моя знайома каже, в мене було таке відчуття, що я сама ляжу і стлію там з тими мощами. Але фактично, що розповідав екскурсовод? Розповідав Києво-Печерський Патріарх. В Києво-Печерському Патріарху 38 слів. Про одного або кількох святих, і от ми підходимо до кожного святого, так, і нам коротко розповідають. От він Києво-Печерський Патріарх. Все дуже легко, так, написав той же Нестор Літописець, який, ну, зараз ми поговоримо про те, як він себе позиціонує в тексті, от, і він теж там, його мощі почивають. Києво-Печерський Патріарх, чому він такий для нас важливий-важливий? Він – це перший текст, який утверджує в українській літературі образ святості. От як для вас, що таке, якою для вас є святість?
Це відокремленість, в першу чергу.
Від кого? Від чого?
Від життєвого цього, ілюзії цієї життєвої. Угу. Святість – це окремість. Вище, окремо, вище, ніж буде.
Свобода – це вістичі залежності від цього.
Одразу, як з розробкою життя може правильно.
Ну, абсолютно так воно, бачите, це те, що видно, що ми люди з вами церковні, так, вашу духовну школу, це тягнеться із середньовіччя. От він в середньовіччі є. Образ святості береться якийсь євангельський елемент, як правило, в текстах, так? Герої розподіляються на... Ну, автор, по-перше, в середньовіччі ніколи в житті не дає оцінку нікому. Але от сама святість, вона близиться до самого першого образу святості, до Ісуса Христа. Він є першообразом і першообразом святості, і зразком, і все, всі святі, вони всі фактично прийшли на Голгофу. Ну, а зараз нас вчить Свята Церква, так що життя нас із вами, кожного християнина, це є шлях на Голгофу. І життя були різні, були життя, спочатку життя виникли в церковній сфері, вони все-таки писалися про святих, про аскетів, про ченців і подвижників, а потім життя вже стали трохи десакралізуватися, і почалось там про... через, наприклад, рівнобостальних князів Володимира і Ольгу, а далі вони стали і просто світськими, життя там князя такого, то життя князя такого. Ну, це вже трохи було пізніше. І житійна література, житіє, так, це життя святого, вона називається агіографія, від слова агіос, грецького святий. Ну, всі ми знаємо, так, з вами ми ходимо на богослужіння, і три святе співається такою по-грецьки: агіос офеос, агіос ісхірос, агіос афанатос, елейсон імас. Так, агіос, от святий, агіографія. Тобто в центрі стоїть оцей святий, стоїть образ святості. Мета – утвердити ідеал святості. Мусимо зважати на те, що Києво-Печерський патріарх, так, це ми з вами всі зараз прийшли у лавру, можемо купити, прочитати. Дітки в 9 класі вчать, ми разом з ними читаємо, читають всі. Тоді мало того, що сказати, що люди були письменними, люди і в 16-му, і в 17-му столітті не вміли читати, і до 19-го. Тому кому адресувався цей патерик, хто був читачем його, читали його люди духовні. Це була духовна сфера. Написаний він був у лаврі і розходився по інших храмах, щоб люди дізналися про чудо сотворення лаври, про чудеса, які відбуваються в лаврі, і стікавшися в храм народу множайше. Специфіка патерика. Описується життя в монастирі, так, в Києво-Печерській лаврі, про те, як вона виникла і як далі відбувалося там життя монахів. От земне життя в патерику, в Києво-Печерській лаврі, воно організовується за прикладом буття божественного. Тобто так само, як Господь, він і стоїть, він є главою церкви, а церква є домом і главою, і розходиться в мир, і така собі пірамідка, така собі ієрархія організації нашого життя, і це життя повинно тільки наближатися до божественного. Читач сприймає не... Це не біографія святого, хоча ми сьогодні трохи поговоримо про Феодосія Печерського, і там все-таки автор дає певну його біографію, але акцент робиться на тому, чим саме цей святий є святий, як він проводив своє подвижницьке життя, у чому його святість і як це все відбувається. Феномен також патерика в тому, що тут не описується жодних зовнішніх рис. Ми не знаємо, як виглядає цей святий. Ми не знаємо, як виглядає ні Антоній, ні Феодосій Печерський. Проте ми бачимо їх діяння. І цим самим, ну, більшість науковців вважають, що житіє, воно подібно до іконографії. Тобто ніхто ж так правильно не сказав, що Марія, вона виглядала отак. Ми, скажімо, знаємо, що вона писалася з певних людей живих. Так само і от ми собі так уже, це герменевтичний аспект, так? Ми читачі, ми малюємо зовнішність, а автор малює внутрішній світ і таким чином уподібнює іконі. Це фактично житіє, це словесна ікона. І от на це нам треба зважати. Два текстових начала є в житті – історичне і агіографічно ідеалізоване. Тобто справді відбувалося, це не легенда, справді були ці особи, яких ми описуємо, от вони лежать, ми їм приклоняємося. І тут же ми їх трохи і ідеалізуємо, автор ідеалізує, автор повинен піднести цей образ святості і таким чином його змалювати. От поговоримо з вами про три ключові образи із патерика. Перший – це образ самої церкви. Це дуже важливий образ, і він є центральним. От ми з вами звикли, і в школі так ми викладаємо, і діток навчаємо, що образ – це обов'язково те, що це якась людина. Так? Образ Марусі, образ Василя. Так? Ні, образ, він буває різний. По-перше, образ виходить із поняття символу. І образ символ, він, як правило, є ключовим. От якщо пригадаєте Леся Гончара собор, так, сам собор, він є образом, він є поняттям, він є героєм, він є головним. В Києво-Печерському патерику головною є церква. Третє слово нам оповідає про те, як вона створилася, як вона утворилася. Утворилася вона чудесним образом. От і дуже важливо, в кого може дітки у 9 класі вчаться, от там буде Житіє одне із, по-моєму, Прохора Чорнорисця. І коли виникають питання, а чому так, а як його розкрити образ? Питання в тому, що вся література середньовічна, вона обов'язково писалася за каноном. Хто писав не за каноном, так його могли навіть і спалити. Є канон, є література, є текст. Поза каноном нема нічого. Канон для жанру життя – це чудо. Не буває життя без чудотворення. Обов'язково або ж святий, або ж от про ту саму церкву мусить бути чудо, тому що до чуда приклав, ніби так трохи приземлимо цим виразом, приклав руку сам Господь. Церква Печерська, от власне сам Києво-Печерський патерик починається такими словами, що «Патерик Києво-Печерський, який оповідає про створення церкви, аби дізналися всі, що самого Господа промислом і волею, і його пречистою матері молитвою та бажанням і сотворилася, і звершена була боголіпна, небоподібна, велика церква Богородична Печерська, заснована архімандритом усієї Руської землі, якого є Лавра, святого і великого отця нашого Феодосія». І от автор в першу чергу хоче уславити цю церкву. А створилася вона не просто так, не просто прийшли ченці і заснували її, але сама Богородиця обрала собі це місце. І от тому, коли виникають наші зараз такі конфесійні питання, так, що де виникла Русь, а Русь виникла отут, у Києві, коли Пресвята Богородиця прийшла і вогнем випалила місце для церкви. І це видіння бачив Феодосій, Антоній Печерський, який і заклав цей монастир. І тут, на київських землях, він просив Богородицю про те, щоб вона дала йому якесь пристановище для церкви. І вона йому вночі явилася і вогнем випалила це місце. От уже чудесне місце для сотворення церкви. Таким було перше чудо. Два другі образи із Києво-Печерського Петерика – Феодосій Печерський і Антоній Печерський. Вони так само для нас важливі з вами, як важливі Марія і Марфа. Це якби українське таке перенесення на український ґрунт от цих першообразів. Знову ж таки, так, біблійне, літературне. Біблія, українська література. Хто такий Антоній? Святий Антоній – це явно споглядальний тип. От за це багато із братів його звинувачували, за те, що він ніби затворився і молився, але мало діяльності. Пригадаємо, так, не раз, напевно, і нас з вами в житті звинувачують, що кажуть, що навіть мені сказали, що а що ти для батьків треба робити щось набагато корисніше, ніж молитися за них. Що таке молитися? Молитися мало. Краще, ніж ти молишся, ти поїдь і щось їм зроби. Навіть так буває. Ми знаємо, що трохи не так. Або от притчу про оцю біблійну притчу про Марію і Марфу. Була така жіночка гарна, яка каже: «Да, це все гарно, що Марія слухала Слово Боже і сиділа біля його ніг, а Марфа клопоталася за частування. Але ж Марія сяде і буде їсти разом з ними. То чому вона не допомагала Марфі?» Теж таке правильно буде. Те, про що ми говоримо, що мислити треба трохи абстрактніше. І от ці абстрактні поняття нам допоможуть. Натомість Феодосій – тип діяльний. Це не означає зовсім, що він не молився і не був не таким святим, не меншою мірою, ніж Антоній. Просто у кожного із них є своя функція. От ми з вами дійшли до поняття функції. Так? В кожному тексті певний герой, певний образ, певний персонаж, він буде виконувати свою функцію. Так, як і у нас з вами, в принципі, в житті. І от функція Антонія, як функція споглядального такого типу, прийти і утвердити. Він заклав основу, він заклав церкву, і він в наших сучасних термінах став намісником. Притом потім прийшов до нього Феодосій. Я пропоную трошечки детальніше взяти життя святого Феодосія. Хто такий був Феодосій? Він народився в такій досить такій заможній сім'ї і, як би ми так сказали, просто нічого йому не бракувало. І от жив собі благочестиво святий Феодосій, але любив Бога, любив читати святе письмо, чому дуже забороняли його батьки. Так оповідає нам його життя. Йому мати забороняє, взагалі відпускає до церкви, але забороняє йому робити оцю діяльність, чому він в монастирі стає діяльнісним. Тому що, от, в принципі, якщо ми розглянемо з погляду такого літературно-психологічного, то ну, у Феодосія сформовується такий, от, таке бажання служити Богові. Від того, що йому забороняли, від того, що його не пускали, і від, от він приходить, це його сфера, і він тут може служити. Оповідає нам це життя так. По-перше, яка от структура тексту? Що досить цікаво, от в чому канон. Розпочинається текст словами «благослови очі». І кожне слово починається «Господи, благослови очі». Такою словесною формою починаються всі середньовічні тексти. Є ще такий стереотип, що середньовічні тексти, вони ну, це ніби такі сухі, так, і некомунікативні, а от уже комунікація з читачем жива починається десь там століттів 19-му. Ні, це неправда. От Нестор літописець починає так. «І ще вам, любимі мої, запропоную слово на утвердження ваше». Він звертається до читача. І каже, що хоче цим прославити святого Феодосія і Господа такими словами. «Дякую тобі, Господи, владико мій Ісусе, що сподобав мене недостойного». От який образ автора. Автор повністю нівелює свою особистість. Автор недостойний. «Оповідати про діла святих твоїх угодників мене, грішного Нестора, найпаче же отців наших великих святого Антонія і Феодосія». І далі автор ставляє таку невеличку молитву. От, і далі ми дізнаємось про те, що жив собі Феодосій, і полюбивши Бога, він захотів робити якесь богоугодне діло і пік просфори в церкві. А на той час, ну, зараз ми навіть не задумаємось так, де вони беруться ті просфори, а на той час це був досить такий, ну, як з погляду морського, то досить таки низький послуг, тому що це не священичий послуг, не монаший, а от просто хлопчик ходить і пече просфори. Мати його була такою жінкою заможною і каже, ну не, ти мене ганьбиш, ти мене, мені соромно, що це таке, що мій син бігає і пече просфори. А син, замість того, щоб послухатися маму, він бере, скидає з себе весь свій одяг, який має, одягає якийсь там залатаний, абсолютно такий одяг найубогішої людини і йде і продовжує пекти просфори. Ну, тут далі, що відбувається далі, то з нашого погляду це може бути трохи навіть весело і смішно, тому що мати починає його прив'язувати і казати, я тебе люблю, все, сиди тут, ланцюгами його, і справді так і відповідає, ланцюгами його приковує, мати його б'є. А святий Феодосій по молитві і по благодаті Божій, він втікає, він знову йде до храму і знову молиться. Таким чином він ще мати захотіла, щоб святий Феодосій не служив Богові, не вів таке життя і не ганьбив її. Вона віддає його на служіння одній вельможній особі. І замість того, щоб туди явитися у тому одязі, який дають служникам, Феодосій знову являється в своєму убогому одязі, і він і знову ж таки ганьбить свою матір, і як вона його не приковує до одного до кута, до стіни, він все одно втікає. І одного разу йому зустрічаються паломники, які йдуть до святих земель, і він просить взяти їх його із собою. Він відвідує святі місця і чує про такого блаженного мужа, як оповідає Патерик про святого Антонія. І прийшовши до нього, він каже, отче, хочу служити Богові, хочу служити церкві, прийми мене. Тут же його Антоній Великий, Антоній Печерський, він його випробовує, він каже, що а чи зможеш, а чи хочеш. І Феодосій Печерський залишається жити при лаврі таки. Мати його розшукує, розшукавши, вона його вимагає здати. І тут стається таке найперше маленьке чудо. Стається, що мати приходить, вимагає бачити святого Феодосія, а Феодосій говорить жону, ну, ну що ж, що ж ти робиш, от тепер ти мене ганьбиш, не я тебе, чому ти кричиш, чому, ну як же ж так, не подобає в такому святому місці. Причому при тому всьому вона обманула святого Антонія, а зрештою, після того, що вона сказала, що Антоній його там десь прикував і спокусив, і не хоче тепер, щоб я, мати, побачила сина, а мені так цього хочеться. І божественною благодаттю, знову ж таки, Феодосії зміг переконати свою матір в тому, щоб вона прийняла постриг в одному з монастирів жіночих, який був недалеко, і теж проводила благочестиве життя. І таким чином він навернув до віри її і утвердився у вірі сам. Далі життя оповідає нам про те, що святий Феодосій стає ігуменом монастиря, його братія обирає. І от тут важливий момент такий в тексті, як він повчає. Феодосій повчає свою братію притчами. Пам'ятаєте, так, що притчами повчав нас сам наш Господь Ісус Христос. Одного разу, коли Феодосій ввечері мав таку звичку обходити свою братію і дивитися в келіях, чи хтось говорить, а чи хтось, може, яке неблагочестиве діло робить, ну, не те, щоб неблагочестиве, але ну, не подобаюче монашество, а хто молиться. І от він застав двох братів, які між собою просто розмовляли і обговорювали житейські речі. А на наступний раз, на наступний ранок, він після служби Божої, він зібрав братів і говорить. Ну, браті, сказано в Святому Письмі, і тут для нас важливий момент. Цитування Святого Письма для середньовічного тексту – це ну, просто теж святая святих, один із найважливіших аспектів канону. І говорить Феодосій, браті, сказав би Господь, прийдіть до мене всі труждаючіся і знеможені, я вас заспокою. І сказав Господь, хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьме свій хрест і йде за мною. А ви, браті, пам'ятаєте, що наш хрест – це молитва, це добрі діла. А хто, можливо, не виконує цього, то може і негідний жити при монастирі. І ті з братії, тут таке так відбувається, що ті з братії, хто розумів, вони залишалися. А ті, хто не розумів, вони так помалу і відпадали. І святий Феодосій, отут в чому теж чудо всіх цих святих, тим, що всі перечувають свою смерть. Пам'ять смертна, так вона є дуже важливим аспектом таким і для нас, для всіх християн, і особливо для людини середньовічної. Святий Феодосій, він перечуваючи свою смерть, він попросив нікого не обмивати його тіло. Він, знаючи, що помре, він непрестанно молився і помер, в принципі, в молитві, підготувавшись до цього. І поховала його братія на тому місці, де він вказав. І під час поховання його зійшов хрест Господній як знак того, утвердження святості святого Феодосія. Ну, таким чином приблизно побудований наш Патерик. Найбільше це життя Феодосія, найбільше життя Антонія, і є деякі менші життя, які просто теж утверджують щось святе. От в 9 класі, якщо не помиляюся, в кого дітки навчаються, вивчаються, ну, принаймні, коли я була в школі, вивчалося життя прохора Чорнорисця. Він пік просфори, він пік хліб, і коли пік хліб, він із Лободи. І от коли він сам роздавав цей хліб був смачний і солодкий. А коли цей хліб у нього крали, хліб був гіркий і несмачний. От у цьому ми бачимо це чудо, цю благодать Божу, яка основується завжди на утвердженні добра і ідеалу. Ну, отак, це приблизно таким чином будується Патерик. І закінчується він, звичайно, молитвою і уславленням Господа. І я, недостойний літописець Нестор, написав суть Патерик цей. Патерик був більше літературою такою художньою. А другим таким от важливим аспектом літератури середньовіччя була проповідь. Проповідь ми зараз з вами чуємо кожну неділю, а то й не кожну неділю, а в принципі і на літургіях, і деколи на вечірніх, ми чуємо проповідь. Проповідь слугує своєрідним зв'язком між миром і церквою. Пізніше, вже в 17 столітті, якщо не помиляюсь, 1665 року, Никіта Галятовський напише таку гарну працю, як «Наука або спосіб ізложення казань». І таким чином він узаконить певний канон для побудови проповіді. Ораторсько-проповідницька проза Київської Русі, вона мала на меті утвердити загальні правила поведінки для добропорядного християнина. Тобто, якщо ми говоримо, що агіографія, вона була орієнтована на людей церковних, так, писемних, які могли переписувати, які могли читати, то тут уже збиралося нижче народу, і ці люди слухали проповідь, так як ми з вами слухаємо в неділю, так само і ці люди збиралися і слухали проповідь. Проповіді могли бути абсолютно різні. Вони бували двох таких видів. Вони були урочисті і були повчальні. Повчальні проповіді, от вони були найпоширенішими. Одним з таких хороших прикладів є повчання Володимира Мономаха дітям. Воно просто геніальне, воно утверджує оці заповіді. Не вбий, не вкради хворого, відвідай, у в'язниці брата свого навідай, батьків шануй, бідним допомагай, майно роздай. От, в принципі, так. І була урочиста проповідь. От урочиста проповідь – це справді мистецтво і мистецтво творення тексту. І, як на мене, то дуже-дуже-дуже гарно. Найяскравішим таким прикладом була проповідь святого Іларіона. Я думаю, що вам відомий, так? Іларіон Київський. І його твір «Слово про закони благодаті». Чули про такий?
В школі вчили?
Чи не зрозуміли?
Не зрозуміли?
Тоді ж,
бачите, так.
Вони дивляться на прочитання, на щось обговорюється, на цих порах нево. Якось так, і воно не закріплюється.
Вчитель не може пояснити
духовну. От в цьому ж є наша проблема, так що ми вибираємо, а які там у нас епітети і метафори були в цьому творі. Ми повинні трошки з вами копати глибше, так, твір.
І порівнюючи з Енеїдою, звичайно, на той час воно програвало, так? Тому що як Енеїда легко читається, як це важко читається.
Може,
це
інститут
вже був?
Ні,
інститут взагалі.
Ну, воно оглядово, в принципі, в школі, наскільки мені відомо, зараз розглядається оглядово, і сам текст не виноситься. Просто з підручниками читаємо якусь інформацію і говоримо, що був такий Іларіон, він був митрополитом, він написав слово про закони благодать. І найбільше мені з шкільного підручника сподобалась фраза, що слово про закони благодать утверджує дух боротьби Київської Русі за незалежність. Це, напевно, так. Це вже в нашому сучасному такому контексті. Ми намагаємось все прилаштувати, щоб, щоб нам було добре, щоб нас ніхто не звинуватив. От, за незалежність. Хорошо, за незалежність.
Це називається взяти прапор своєї батьківщини і зробити його прапором своєї держави.
Десь, може, і так. Насправді, що ми можемо таке знати, що слово про закони благодать – це яскравий такий зразок урочистої проповіді, і він має свою специфічну структуру, і у нього дуже і дуже красива церковно-слов'янська мова. Дуже чистим і дуже метафорично написав митрополит Іларіон Київський цю проповідь. Яка ідея цього тексту? От те, що ми з вами, я кажу, що ми будемо займатися герменевтикою. От він автор. Такий самий недостойний, як і Нестор Літописець, який принижений і нижчий від усіх, так, як кажуть наші святі отці, що смирення, воно ніколи не падає. Чому? А тому, що смирена людина і так нижче від усіх. Нам нема куди, слава Богу, смиренній людині нема куди падати. От таким був середньовічний ідеал. Знаєте, коли я писала цю лекцію, кажу, пані Наталі, мені так хочеться жити в середньовіччі. Я кажу, як, закони, інквізиції. А от ідеальна людина була ідеальною людиною. Те, що як жили інші, ми не знаємо, а от в тексті середньовічному нам жити хочеться. От він, смирений, недостойний Іларіон Київський, святий. Слово про закон і благодать. В принципі, нам якесь ніби поняття споріднені. А насправді автор їх протиставляє між собою, але протиставляє в хорошому смислі. Він не дає їм оцінки. Він не каже, що закон поганий, благодать хороша. Ні. Тут нема такої аксіології, а є просто певне протиставлення і хронологічно, і понятійно. От починається він так. Слово про закон і благодать, про закон Мойсеєм даний, і про благодать та істину, що були Ісусом Христом. І як закон одійшов, а благодаті істина всю землю сповнили, і віра на всі народи поширилась, і на наш народ руський. І похвала Кагану нашому Володимиру, що ним охрещені ми були, і молитва до Бога у досієї землі княжей. От вона ієрархія, так? Недостойніший автор пише для таких-то читачів, верніше, пише так, а потім виголосить. Далі наш Каган – князь Володимир. Йому треба не забути віддати свій уклін, бо він наш князь Володимир, який похрестив нашу Русь, і похрестив во ім'я Господа. Найвища інстанція, так, найвища точка, до якої ми стрімімося, наш Господь. Господи, благослови Отче, благословен Господь Бог Ізраїлів, Бог християнський, ну і так далі йде молитва. І що ж далі, чим протиставляється закон і благодать? І отут вперше, цей текст, він вперше говорить нам про те, як протиставляється старий і новий завіт. Ми пам'ятаємо, що в старому завіті Бог суворий, Бог карає. Бог наказує. От що ми так навіть говорили, що заповіді вони дані і вони виконуються. А заповіді блаженства, які приніс Ісус Христос, вони нам щось обіцяють. Вони обіцяють Царство Небесне, вони обіцяють нам велику нагороду на небесах. От він закон і от вона благодать. Що нам так заповіді блаженства нам обіцяють оцю благодать. Благо, блаженство, благодать – все спільно кореневе. Так от, що говорить митрополит Іларіон? Закон, бо предтечею був і слугою благодаті істині. Тобто він не програє ніяк. Це так само, як от ми говорили про Антонія Феодосія, Марію Марфу. Спочатку іде дія, а потім споглядання. Вона входить в цю стилю. Так само і закон, він став основою для благодаті. Бо Господь уже прийшов, коли люди знали ці заповіді, але, на жаль, їх не виконували. Отже, образи ж закону і благодаті – Агар і Сара, от що посилається на святе письмо, метафорично автор, спершу рабиня, а потім вільна. Це те, що ми говорили з вами, так, про рабство. Аби зрозумів той, хто читатиме, як Авраам, бо в юності своїй Сару мав за жону собі вільну, а не рабиню. Так і Бог спредвіку зводив і умислив сина свого у світ послати і тим у благодаті себе явити. Ще пише Іларіон. Закон був ранішим був, а вознісся і невисоко одійшов. Віра ж християнська пізніше з'явилась, більшою одранішньою стала і розійшлася між множством народів. Благодать Христова усю землю обняла, і як вода морська покрила її. І все старе зістаріле заздрістю іудейською, одхиливши нове держи. Закон митрополит Іларіон називає кивотом благодаті. І благодать же, за його словами, сказала Богу, як не наставши час зійти мені на землю і спасти світ, то зійди на гору Синай і закон встанови. Тобто спочатку, так, тут Іларіон ясно нам показує, що спочатку нас ніби Господь тримає в рамках якогось закону, і потім за виконання цих же заповідей дає нам благодать. Ну і що цікаво, те, що в кінці цієї роздуми метафоричні, алегоричні, красиві, вони всі зводяться до похвали князю Володимиру. А от Володимир хрестив нашу Русь, а значить приніс на наші руські землі благодать. Слава тобі, Кагане, наш великий Володимир. Ну, так дещо, так, таким був канон, так було треба. Так само, як в Радянському Союзі був. Ми всі, я дуже дивувалася вже, я просто виросла. В новому поколінні, коли береш працю, будь-яку працю в будь-якій галузі, і спочатку читаєш похвалу партії. А до чого тут партія, так, коли я читаю про літературу? Ну, зовсім інше так. Ну, але зрештою, це я трохи розкритикувала князя Володимира, тому що, ну, насправді, його заслуга була величезною, і про це нам оповідає митрополит Іларіон, і це визнає церква, і всі ми з вами, тому що справді сприйняти цю благодать і поширити її між людей, такою була величезна заслуга князя, рівноапостольного князя Володимира. Справді бути рівноапостольним і просвіщати людей – це оцей ідеал і образ святості. Ну і чим ми з вами закінчимо наші такі роздуми про середньовіччя? Те, що от самим вершечком ідеала. Я недаремно поставила декілька питань на початку лекції, так? І от дуже гарно сказали про те, що таке святість. Це, повторіть якось, я би так гарно сказала, ніби возвишення чи не возвишення.
Відокремленість.
І от саме святість середньовіччя – це не що інше, як відокремленість. Ідеал середньовічної літератури – це аскетизм. Так, як ми вже побачили на прикладі життя Феодосія, так, який покинув все мирське, все земне і прийшов в бідному боготканному одязі, він прийшов і служив Богові. От є аскетизм. Дуже гарно сам ідеал аскетизму утверджує Августин Блажений. І от за текстами Августина Блаженного, згодом за ним Фоми Аквінського, із всіма перекладами приходить це в українську літературу. Був такий український філософ, дуже гарний, Клим Смолятич. Його твори перегукувалися дуже із творами, думаю, вам відомий теж філософ П'єра Беляр. І от вони обоє утверджують ідеали возвишення над всім, відокремлення від цього, одинокості у таких формах, як аскеза, юродство і стовпництво. От в Патерику теж є слово про одного із монахів, який проводив подвиг стовпничества. І, ну, як на мене, це дуже складно для нашого розуміння, але дуже таки формує в нашій уяві ідеальну людину. От П'єр Абеляр пише: «Я вирішив написати іншому, відсутньому, втішне послання з викладом пережитих мною бідувань, щоб, порівнюючи з моїми, кожен пізнав власні негоди або мізерними, або незначними, або й легше зносив їх, бо я їх зношу сам один». Тобто от людина, середньовічна людина, вона через отаке відокремлення від інших і через страждання вона наближається до Бога. Є така дослідниця української літератури, мені дуже гарна знайома, яка пише таку річ, досить дискусійно. Будь-яка середньовічна людина, незалежно від того, чи вона була пересічною, чи особистістю, чи творчою, щоб долучитися до сакральності, до інтертексту Святого Письма, мала як мінімум усамітнитися. Досить суперечливо, тому що те, про що ми говорили минулого разу з цим Єфремом, так, що аскеза. Сама по собі аскеза нічого не дає. Шліфувати грубий камінь нашої душі, воно саме по собі нічого не дає. І якщо ми з вами цілий день простоїмо і проб'ємо по тисячі земних поклонів, ну а кому від цього стане краще? З одного боку так. Але з другого боку, знову це ж споглядання і знову ця діяльність утверджує ідеали святості. І справді ті люди, які усамітнилися, які жили пустельниками, вони набагато більше споглянули, бачили і знають, і вони ближче до Бога. Чому кажу, що сумнівно і дискусійно? От пише ця пані Тетяна Сивець, що мала як мінімум усамітнитися. Йдеться про високі духовні подвиги. І йдеться про те, що от через ці подвиги людина може тільки наблизитись до Бога. Тому в середньовіччі і трохи пізніше побутувала оця думка. Ми кожну літургію з вами слухаємо в 33-му псалмі. Господь близько тих, що сокрушені серцем. І от через цю сердечну сокрушенність і через страждання людина тільки так і тільки наближається до Бога. От пише П'єр Абеляр. «Спосіб життя, прийнятий нами через любов до Бога, тими людьми, які справедливо називаються монахами, в язичницькому світі був засвоєний заради любові до філософії, знаменитими в усіх народів філософами». І відповідає йому Клим Смолятич. Трошки скорочу. Відповідає він про те, що вся філософія, з чого ми хотіли почати, так, з герменевтики, вся філософія – це є любомудрія. А найвища філософія – це любити і творити добро. Але і творити подвиг. Тому що Клим Смолятич це все-таки утверджував подвигу до Бога. І ближнього ми любимо, на його думку, і не на його думку, а в принципі так і є, заради Бога. Отже, що ми з вами бачимо? Так, що вся література, вона середньовічна. Вона, по-перше, сакральна, і, по-друге, дуже аскетична. Утверджується аскеза. Обшліфовується, як ми говорили про походження цього слова, грубий камінь душі людини і приходить до утвердження образу святості. І яка мета, дидактична мета цієї літератури? Дуже і дуже велика, тому що утвердити образ святості, от скільки століть уже намагається ця література, і все у нас в кожному особистому житті, так, це все не виходить і нівелюється замість своєї особистості, щоб сказати, я недостойний, так як казали середньовічні автори, ми все ж таки ставимо себе в центр і нівелюємо нашу святість. От дуже гарно каже монах Геннадій Русєв, пише так, в уєдиненні я не одинок. Йдеться про спілкування з Богом. Ну і так, на завершення нашої лекції, щоб для такого гарного аскетичного настрою, хочу навести кілька таких фраз. Я перепрошую, я їх не перекладала, тому що якось отут російська мова, вона ближче до старослов'янської і, можливо, десь несе так... Несе більше якоїсь такої сакрального настрою, можна сказати так. От вони, це до того, що ці середньовічні ідеали, от вони живуть і потепер, по нинішній день. От як говорить про них, наприклад, святитель Ігнатій. «Бывали в жизни мої минуты, или во время тяжких скорбей, или после продолжительного безмолвия, минуты, в которые появлялось в сердце моем слово. Это слово было не мое». Она утешала, меня наставляла, исполняла нетленные жизни и радости, а потом отходила. Искал я его в себе, старался, чтобы этот голос мира и покоя во мне раздался, но тщетно. Случалось записывать мысли, которые так ярко светили в сии блаженные минуты. Читаю после, читаю не свое, читаю слова из какой-то высшей сферы, снисходившей, и они остались наставлениями. Молчание наше сохраняет огромные силы, душевные силы. Эта энергия, которую мы расточали попусту, вливается в слова молитвы, и она водворяется в человеческой душе, как вернувшийся издалека странник под кровлю отеческого дома. Це перший архімандрит Рафаїл. І усім нами улюблений Симеон Новий Богослов пише про цей ідеал, про монаший аскетичний так, що монах – це тот, хто не смішується з міром і неперестанно бесідується днів Бога. Видя його, он їм прибиває, його видит, і любя його, і ми його любим, і становимося світом неізреченно сіяючим. І преподобний Антоній Великий нас навчає цьому ідеалу так, що не подражай тим, які пристрастили к наслаждениям мира сего, потому что они никогда не преуспеют. Но подражай тем, которые скитались в горах и пустынях ради Бога, и осенит тебя сила свыше. От таким чином ми бачимо, як заклали в нас середньовіччя цей сакральний ідеал, ідеал аскези, святості, стовпництва, юродства, яким ми з вами... Ну, знову ж таки, да, ми не роздамо майно і не підемо, але які для нас є дуже важливими. Ну, якщо вас хочуть, принаймні, це якось десь вам було близьке, то наступного разу ми попробуємо поговорити про щось більш сучасне, проте в такому контексті розуміння через Святе Письмо, через Біблію, через Євангелію. Ну, наразі я тоді дякую вам за увагу. Якщо у вас є якісь питання чи побажання,